Når man kommer kørende fra Viborg og så op på Nordjyske Motorvej, ligesom man skal flette ind på den, det er sådan lige der lidt syd for Støvring, så går vejen sådan noget til højre, ligesom det nu gør, når man skal ind på sådan en motorvej. Men hvis man kommer til at køre lige ud, så kommer man til at køre imod dem, der kører af motorvejen. Og det skal man selvfølgelig ikke. Og der er der et skilt, så jeg på vej herop. Og det er sådan en stor rød hånd. Den gør sådan her. Ved I, hvad der står her nedenunder? Nej, det står ovenover. Så det er næsten rigtigt. Hvad står der her nedenunder? Ja, der står faktisk vend om. Det gør det virkelig. Og faktisk kunne det i virkeligheden godt være sådan en lille overskrift over det, som vi skal være sammen om i dag. Fordi den tekst, som passer til den her søndag, den her sommersøndag, den handler om en, som går i sig selv og vender om. Den skal vi læse nu. Og nu har vi siddet ned lidt, så jeg tror, vi vil rejse os op. Og så vil vi læse teksten der fra Lukas evangeliet, kapitel 15, vers 11-32 i Jesu navn. Og der står sådan her. Jesus sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Og da han havde sat det hele til, kom der streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin, og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd. Men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på, og sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Kom med fedekalven, slagt den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færde. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud, men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har østlet din ejendom bort sammen med skøger, da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faderen svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Amen. Jeg skulle sætte jer ned. Lad os bede. Himmelske Far, vi takker dig for dit ord. Tak fordi, at du i dit ord bruger masser af billeder og illustrationer for at vise din vilje til forsoning din kærlighed, som kommer os i møde igen og igen. Tak fordi, at vi får lov til at kende dig som den barmhjertige far. Herre, jeg beder dig om, at vi i vores rolle også må få lov til at vise andre mennesker barmhjertighed. Om vi er fædre, eller mødre, eller sønner, eller døtre, eller svigerforældre, eller hvad vi er. Her beder dig om, at vi også må tage imod mennesker, som ønsker at gå ind i opgøret og møde hinanden med barmhjertighed. Her vil du tale til os om barmhjertighed og om tilgivelse denne søndag. Det beder vi om i dit navn. Amen. Jeg har gjort et valg til den her søndag, da jeg så, det var den her tekst, der var søndagens prædiketekst. Og det kan godt være, at der er nogen af jer, der synes, at det skulle du ikke have gjort, Christian. Men det kan I så sige til mig bagefter. Men det har jeg altså gjort. Jeg har valgt at se på den her tekst i den første halvdel af det, jeg vil sige, med, kan man sige, familiekonsulentens øjne. Det har jeg altså tilladt mig. Og det er ikke fordi, at jeg ikke er blevet inviteret til Aalborg og skal sige noget. Det gør jeg altså, det kommer gerne en anden gang at gøre. Men det har jeg valgt at gøre, fordi jeg synes, den her tekst har noget væsentligt at sige omkring det der med relationer imellem mennesker. Og så den anden halvdel, der vil jeg så sige noget om teksten, kan man sige, med prædikantens øjne. Og jeg håber, at tingene kommer til at hænge sammen i virkeligheden. Det tænker jeg godt, det kan gøre. Så først vil jeg altså gerne prøve at sætte lidt fokus på den her relation, der er imellem fædre og sønner. Og så må jeg oversætte det rundt omkring til mødre og døtre på kryds og tværs og så videre, ikke også? Det handler om relationer. Hvordan er det for dig i de relationer, du står i? Altså i det forhold, som er i din familie. Familierne ser jo vidt forskellige ud. I Tarm og i Aalborg, og uden for kirken og inde i kirken osv. Ja. Men hvordan er det med din relation i familien? Jeg er søn. Ja, fordi jeg er mand, så hedder jeg en søn. Jeg er en søn. Ud af fire søskende, der er vi tre sønner. Og så har jeg selv to sønner og to døtre. Og min erfaring fra mit eget liv, og også det, jeg både hører og ser fra andre, det er, at relationer mellem en far og en søn, eller en far og flere sønner, de er meget, meget forskellige. Der er ikke to relationer, der er ens. Og det ser vi også her i den her historie, som Jesus han fortæller. Vi er meget forskellige som mennesker, og det forhold, vi har til vores forældre og til vores børn, det er vidt forskellige. Hvis du nu skulle beskrive sådan med nogle enkle ord forholdet mellem den ældste søn og så faren her i teksten, så gætter jeg på, at mange af os vil bruge faktisk nogle af de samme ord, eller i hvert fald nogle af de samme sådan synonymord. Den ældste søn, som går derhjemme der, hvad vil vi sige om ham? Måske noget med, at han er misundelig. Han tænker på sig selv. Han er utaknemmelig. Det kunne være nogle af de ord. Den yngste, ham som beder om formuen, hvad siger vi om ham? Jamen det kunne være ord som, han er meget krævende, han er urimelig, beder om arven, før faren er syg eller dø, eller døende eller noget. Han er meget egenrådig, han er måske sådan en eventyr, der er noget oprørsk over ham. Og vi kommer mere til i den anden halvdel at se lidt på faren også, men hvis vi bare lige skal give faren et ord her også, jamen så er det overordnede ord jo barmhjertig, nådig, kærlig. Hvordan vil du beskrive din relation til din far eller din mor? Og hvis din far eller mor er død, så kan du tænke den anden vej, hvis du har børn, til dine børn. Eller hvordan det var, da du havde din far og din mor. Hvordan var relationen der som barn, ung eller voksen? Hvad kendetegner den? Hvad for et grundord, hvad for et hovedord, vil du sige, der beskriver sådan forholdet, stemningen til din far? Også selvom din far er en gammel mand i dag. Eller din mor. Måske ligger din beskrivelse langt fra det, som kendetegner de to sønners forhold til deres far, som vi lige har set på her. Måske er du i virkeligheden så privilegeret, at du sidder med sådan en følelse af, ja, jeg vil egentlig sige, at min relation til min far, til min mor, til dem, som står mig nær, den er faktisk god. Eller hvis du tænker tilbage på før de døde, jeg havde det egentlig godt med mine forældre. Hvis det er tilfældet, så vil jeg bare sige, så synes du, du skal bruge den her søndag til lige at gå og takke Gud lidt for det. For ved du hvad? Det er et kæmpe takemne. Og måske er du en af dem, der takker meget for det, hvis du er så privilegeret at være i gode relationer til dine forældre. Tak Gud for det. Og ved du hvad, nogle gange så skal vi huske at takke hinanden for det også. Jeg har været gift i 31 år, og jeg synes, at vores ægteskab har været mange forskellige ting igennem, op og ned og så videre. Men jeg synes faktisk, at der sker noget med mig, og også med Ebba, når jeg en gang imellem husker at sige, hvor glad jeg er for at føles med hende. Jeg er ikke god til det. Jeg øver mig i det. Og jeg kan se, at det gør noget ved hende. Og det gør egentlig også noget ved mig selv og vores forhold. Gode relationer, som er fyldt af kærlighed og gode oplevelser og hjælpsomhed og samtaler osv., det er virkelig en gave, men det er bare ikke nogen selvfølge. Overhovedet ikke. Så tænk over det i dag, hvis du er et af de privilegerede mennesker, som har noget at takke for her. Når vi læser Bibelen, og det gælder både Gamle Testamente, det gælder Nye Testamente, det gælder de historiske beretninger, det gælder budene, det gælder formaningerne osv., så synes jeg, der er en ting, der står klart, det er, Gud vil rigtig gerne, at vi skal have det godt med mennesker. Vi skal have det godt med hinanden. Ja, det er egentlig ejendommeligt at tænke på, hvor meget af Bibelen, der handler om mit forhold til andre mennesker. Det handler da i høj grad om at få brudt det hele, eller få det hele, altså få genoprettet, sige hjerteforholdet til Gud og stå i en relation der, stærk relation. Ja, det gør det. Men i den grad også om mit forhold. For eksempel til mine forældre. Altså et af de 10 bud, ikke også? Det har lige fået plads derind lige før midten. Nummer 4. Ær din far og din mor. Hvorfor? Fordi det er helt grundlæggende og vigtigt og afgørende for et menneskeliv og et menneskes trivsel. Ær din far og din mor for, at du må få et langt liv, hvor Herren din Gud vil give dig. Jeg ved godt, at det bud, det er rarest at tænke på, hvis der er en god stemning mellem børn og familie, mellem forældre og børn. Ja, det var der ikke i den her historie. Det var præget af rigtig mange ting, som vi har kigget lidt på. Men jeg vil rigtig gerne bare den her søndag formiddag prøve at komme med en opfordring til dig, som faktisk er havnet i, eller gennem mange år har opbygget noget, der kan kendetegnes ved sådan et anstrengt forhold til dine forældre eller dine børn. Og så ved jeg jo ikke, hvad der er gået forud, og det kan være, der har været arbejdet en hel masse med en masse vinkler og ting osv. Det kommer jeg ikke ind på her. Jeg har bare lyst til at sige, at Gud ønsker, at vi skal leve godt og sandt og åbent og i forsoning med hinanden som mennesker. Det gør han virkelig. Og der er der indimellem bare noget, hvor jeg er klar over i mit liv. Jamen, den her relation, den lider nu. Og det er min skyld. Ah, det er måske ikke min skyld det hele, men der er i hvert fald noget, der er på min bane. Og det må jeg tage ansvar for. Den yngste søn her, som får arven og lever i sus og dus, ja, han gør det der. Han vender om. Han går i sig selv fra at være på vej væk og ud, væk fra faren, så går han i sig selv, vender om og hen. Og så vil jeg gå til ham, og så vil sige, ja, det, altså, jeg har ikke fortjent, og jeg er ikke værd at kaldes din søn. Far, tilgiv mig. Han havde virkelig bidraget til stor skade i den her relation. Urimelig opførsel, ikke også? Han fortrød det. Han brød op og ville tilbage og bekendte sin synd og sin skyld. Og ved du hvad? Det er en grundtanke i Bibelen. Det må have været en hård vej at gå. Det må have været en rigtig svær og tung vej at gå. Men han brød op, og han gik. For der var noget, der skulle repareres. Må jeg spørge dig den her søndag formiddag. Er der nogen mennesker i dit liv, i din tid som menneske, som har lært dig den øvelse at vende om og gå i dig selv og gå til bekendelse? Er der det? Der er mange ting, vi skal lære som mennesker. Vi skal lære at bede Fader vor, det er der nogen, der lærer os. Vi skal lære at synge. Vi skal lære at cykle og gå og spise osv. Men det her helt, helt essentielle mellemmenneskelige greb, der hedder at gå i sig selv og sige undskyld, er der nogen, der har lært dig det? Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg ved ikke, hvornår du sidst har været hos et menneske og bedt om tilgivelse. Måske har du sådan en oplevelse af, jamen det at gå til et andet menneske og bede om tilgivelse, det er simpelthen sådan en kæmpe nederlag. Og det er i hvert fald et nederlag, hvis der er nogen, der ser det. Det er faktisk ikke det, som teksten sådan vil prøve at sige noget til os om i dag. Jeg ved, hvem der har lært mig at bede om tilgivelse. Jeg er vokset op i et kristent hjem med en, han er sagt, ganske almindelig mor og far, som havde gode dage og svære dage, og som elsker hinanden, og som skændes med hinanden osv., sådan som det er i de fleste hjem. Vi har holdt andagt hver dag. Der er blevet læst af både Øjvind Andersen, og der er blevet læst af dem alle sammen, Hans-Erik Nissen og Carl Frederik, og hvad de hedder alle sammen. Det er de gode, tunge, gode, solide andagtsbøger. Men ved du hvad, det er faktisk ikke der, tror jeg ikke. Det er ikke primært der, at jeg har lært noget om tilgivelse og gå i mig selv. Det har jeg lært ved at se min far og min mor gøre det. Det har jeg faktisk. Det er jeg ret overbevist om som voksen, at det var der, jeg lærte det. En af de episoder, der står tindrende klart i sådan min erindring, det var, da jeg gik i 6. klasse, og jeg kunne spille håndbold. Det mente jeg selv, og det tror jeg også, der var andre, der mente. Jeg var i hvert fald den eneste der på Hvidbæk Kristne Friskole kunne spille håndbold. Og så er det jo sådan, når man sådan kan lidt mere end de andre lige på det felt der, så havde vi jo en meget, meget sympatisk skoleleder, som også havde fået faget idræt, og han skulle jo så, dømme den der håndboldkamp, når vi sådan skulle lave idræt osv. Og det kunne han jo ikke finde ud af, tænkte ham der i 6. klasse, og fordi jeg erobrede bolden og havde frit løb og op mod mål, og jeg kunne score, og så var der skridt, eller vel var der ej skridt, vel? Der kunne lige så godt komme en ko ind og dømme den her kamp, sagde jeg til ham. Det skulle jeg aldrig have sagt. Men altså, ja. Christian, omklædningsrum, der, og så går du hjem. Okay, ja, det kunne jeg godt se. Der var ikke så meget at diskutere. Jeg blev smidt ud, jeg gik hjem, og jeg havde det ikke godt. Jeg havde ondt i maven, og jeg kan tydeligt huske, at min mor, hun stod hen ved komfuret, hun var ved at koge æg, og så kommer jeg ind, har du slået dig, hvad der sket? Og så begyndte jeg at græde. Og så kan jeg ikke huske, hvem der sagde hvad og så videre, men en lang historie kort, jeg måtte i hvert fald, efter den der æggemad, ud over vejen, hen på skolen, og så måtte jeg sige de der ord, som jeg ikke sådan havde lyst til, men godt vidste var nødvendige. For det var min skyld. Det var mig, der havde været urimelig i den måde, jeg havde omtalt og tiltalt min skoleleder på. Og så kom jeg ind i sådan en hall på størrelse med det her rum, sådan nede ved døren. Og han stod jo ikke sådan her. Det tror jeg ikke, han har gjort. Men det var alligevel det, der strålede ud. Det var det virkelig. Og jeg gik hen, og så fik jeg en ordentlig krammer af Kronborg. Tog sig ind til mig. Og det har bare gjort noget ved vores relation siden dengang. Det har det. Og det er stadigvæk noget, vi indimellem taler om, også som halvgammel og lidt mere halvgammel i dag, når vi mødes. Der var noget der. Der skete et eller andet. Noget andet, der står stærkt i min erindring fra mine børneøjne, det er jo, når min far måske var presset, men det berettiger jo ikke til at være urimelig over for børn eller mor, og det vidste han godt. Og når bølgerne havde gået for højt, så har jeg set ham også mere end en gang bede om tilgivelse hos min mor og sige undskyld. Jeg kan huske specielt en gang også, hvor han faktisk kom op, efter jeg var gået i seng, og satte sig på min seng, og sagde til mig, at det, som han havde sagt, det var ikke rimeligt, om jeg kunne tilgive ham. Jeg tror, det er der, jeg har lært, hvad tilgivelse egentlig kan betyde af forløsning, og hvordan det kan sætte fri. Hvordan det kan sætte den, der kommer og beder om tilgivelse, fri, men hvor det også kan på en eller anden måde gøre noget i relationen, som er helt fantastisk. Som far til 4 børn, der skal jeg selvfølgelig ikke gøre det vanskeligt for mine børn at ære deres far. Det skal jeg heller ikke over for min ægtefælle. Hun skal jo også ære mig, og jeg skal ære hende. Det var det, vi sagde, da vi blev gift, ikke også? Vil du elske og ære? Ja, det vil jeg. Og jeg vil egentlig gerne prøve at gøre det så nemt som muligt for min ægtefælle at kunne gøre det. Og alligevel, selvom jeg gerne vil det, så lykkes det jo ikke altid så godt, som jeg gerne vil. Og derfor har jeg også måtte gå den tunge vej og bede om tilgivelse. For at få løsnet op, for at få genskabt, for at få helet det brudte. Og jeg håber og beder om, at mine børn igennem de andagter og det Guds ord, vi har læst sammen, men måske også igennem det eksempel, har set og lært noget om tilgivelse. Jeg tror rent faktisk, at det kan være godt for børn. Også i dag, i en tid, hvor vi taler meget om den her perfekthedskultur. Altså hvis far og mor aldrig gør fejl, så er der ikke noget at citere, at jeg som barn går og tænker på, men jeg skal jo nok være perfekt. Nej, du skal ikke være perfekt. Du er ikke perfekt. Du er unik, og du er værdifuld. Du er ikke uden fejl. Og det er faktisk fuldstændig legalt og anbefalelsesværdigt at bekende sin fejl for hinanden og bede hinanden om tilgivelse. Og derfor er det egentlig mærkeligt, hvis man lever et liv og i 5 eller 10 år ikke har brug for det. Men der kan være noget kulturelt, og der kan være noget opdragelsesmæssigt. Det anerkender jeg fuldt ud. Men det er aldrig for sent at øve sig. Heller ikke i den her disciplin. Det, jeg har sagt indtil nu, det kan opfattes af den skrøbelige samvittighed på en sådan måde, at du ligesom synes, du skal tage ansvar for alverdens sådan relationelle ulykker på dine skuldre. Det skal du ikke. Det er ikke det, jeg ønsker at sige i dag. Men det er faktisk en opfordring til dig, som godt ved, at her er noget, der skal tages fat på. Og der er en del af ansvaret, som du også godt ved, ligger hos dig. Vend om. Gå i dig selv. Gå ind i opgøret og bekend dine synder. Det er en tung vej hen over og ind på skolen eller hvor det er. Det er det. Men resultatet kan til gengæld være helende. Det er ikke mere end nu siden, hvor jeg faldt i igen. Jeg har en søn, som ikke skal presses. Men jeg kom til at presse ham. Bevidst og ubevidst, ja, en stor blanding. Jeg kunne bare mærke, hvor det bar hen, og jeg kunne se, hvordan det egentlig tog livs. Sådan, det tog modet fra ham. Jeg må sige til ham, det er ikke det, jeg vil. Jeg ved godt, jeg er kommet til det. Kan du tilgive mig? Ja, far, det kan jeg godt. Det kan være ind i familien. Det kan være hen over hækken til naboen. Nu har jeg ikke boet så længe med naboer, som jeg sagde, så det har jeg faktisk ikke været ude i endnu. Men det kan også være på arbejde. Det har jeg været ude i flere gange, også igennem de 20 år på Solgården. Over for en medarbejder, hvor jeg har været for hurtig, eller vurderet forkert over elever, hvor jeg har været for skarp eller for urimelig. Der er der en vej tilbage. Jeg har behov for tilgivelse hos Gud. Jeg har behov for tilgivelse hos mennesker. Og jeg tror rent faktisk, at vi i vores fællesskaber kan være med til at vise hinanden, at det er en farbar vej at gå. Og det er en rigtig vej at gå. Vi bekender jo vores synd næsten dagligt, tror jeg, i forhold til Gud. Og han ønsker faktisk også, at der skal ryddes op i forholdet til vores næste. Nu vil jeg sådan switche lidt over og bruge den sidste tid på den del, som man typisk vil bruge tiden på som præst eller forkynder med den her tekst. Og det skal man med rette, helt sikkert. Men jeg håber alligevel, at du også kan se en sammenhæng. Fordi tingene er jo ikke adskilt. Alt i mit liv har med Gud at gøre. Alt, hvad jeg rører ved, og alt, hvad jeg står op til, har med Gud at gøre. Mit forhold til mine medmennesker, i forhold til min ægtefælle, mine børn, har med Gud at gøre. Så det er ikke sådan to adskilte ting, vi har fremme her i dag. Det har det hele. Men nu skal vi se lidt på det her med, hvad er det så for en far, vi har, som har skabt os, og som har frelst os, som har forsonet sig med os og mødt os med sin kærlighed. Jeg ved ikke, om du lod mærke til teksten der, da Hans han læste fra Esajas, den her gammeltestamentlige tekst. Og det, altså, der findes mange vidunderlige tekster, som understreger Guds sindelag, Guds væsen. Han siger der i Esajas 65, jeg havde svar til dem, der ikke spurgte. Altså dem, der egentlig ikke var interesseret. Jeg havde svar til dem. Jeg var at finde for dem, der ikke søgte mig. Jeg sagde, se her er jeg til et folk, der ikke påkalder mit navn. Sådan er vores himmelske far. Dem, der ikke spørger, dem, der ikke søger, dem, der ikke påkalder. Det er dem, jeg spejder efter. Det er dem, jeg er der for. Dagen lang rakte jeg hænderne ud mod et genstridigt folk, som følger en vej, der ikke er god efter deres egne planer. Nu stod der her under teksten her, den fortabte søn, og det er faktisk også det, der står i vores Bibel her, lignelsen om den fortabte søn, eller de fortabte sønner. Og det er sandt. Men jeg synes også, at der er en anden overskrift, der er meget, meget rammende, og det er jo, når man ser på faren, og så siger, den barmhjertige far. Den barmhjertige far. Vi har set lidt på det her med de menneskelige relationer, hvor der er brug for bekendelse og tilgivelse og barmhjertighed. Det er der. Og jeg har lært noget hjemmefra i min barndom, det har jeg redegjort for. Og jeg er blevet mødt af barmhjertige mennesker igennem min opvækst, og også som voksen. Jeg har voksne børn, jeg har været gift i 30 år, jeg har haft god tid til at øve mig i barmhjertighed, også for at blive mere barmhjertighed og vokse i den del, at den frugt må få lov til at sætte sig spor. Mere tilgivelse til andre mennesker. Og der er også noget, der lykkes. For Gud sætter frugter i mit liv. Men jeg må også sige, at jeg bliver ved med at være på vej. Jeg lærer det aldrig fuldt ud. Og ved du hvorfor? Ved du hvorfor jeg aldrig lærer det fuldt ud at møde mennesker med barmhjertighed? Fordi jeg grundlæggende ikke er barmhjertig. Der er sket en skade, og der står mig og mig selv, eller egoist, på den skade. Så jeg er grundlæggende ikke særlig barmhjertig. Og prøv at høre, det er det, der er helt anderledes med din himmelske far. Det er det, der er fundamentalt anderledes med din himmelske far. Han skal ikke lære barmhjertighed ved at øve sig. Han er barmhjertig. Og han møder dig med barmhjertighed hele livet igennem. Det er sådan, vi lærer ham at kende, når vi møder ham i Guds ord, og når vi går ind i mødet med Gud i bønnen. Det er sådan, han kommer os i møde i dåben. Lovet være Gud, vor himmelske far, som har genfødt os i sin barmhjertighed. Sådan lyder det ved dåben. Faktisk også ved begravelsen. Guds barmhjertighed er hele baggrunden for, at jeg kan være frelst. Det var derfor, han sendte Jesus Kristus som et sonoffer for mine synder. Det var derfor, han betalte for min manglende barmhjertighed, for min hårdhjertethed, for min uvilje imod opgør, for mit oprør, for min egoisme. Fordi han elsker mig, sendte han Jesus som min stedfortræder. Og så møder han mig igen og igen med ordet om det. Jeg har betalt. Alt mit er dit, siger han. En gang. Mange gange. Igen og igen. Og jeg spørger bare, hvor i verden kan du og jeg, som jo egentlig er den skyldige part, ligesom sønnen her, der var skyldig og vendte om og gik i sig selv og gik hjem. Hvor i verden kan vi, som den skyldige part, gå hen til den, som vi har syndet imod, og så blive mødt af medynk, af en åben favn, af kram, af kys, det er de ord, der står her, inden vi overhovedet har nået at sige noget. Og så er det ikke bare sker én gang, men det sker hver gang. Det kan du hos Gud, din far i himlen. Når du og jeg bliver misundelige og kritiserer eller krævende, eller hvem er det så, der siger, mit barn, alt mit er dit, det gør din far i himlen. Så det vil jeg gerne, du tager med også den her søndag. Gud møder os med barmhjertighed, fordi han er barmhjertig. Det er ikke din omvendelse, der gør ham barmhjertig. Nej. Det er ikke din syndsbekendelse, der gør ham barmhjertig. Nej. Der er ikke noget ved mig og ved dig, der sådan på den måde fremelsker Guds barmhjertighed. Nej. Det er der ikke. Men der er heller ikke noget ved dig og mig, der slukker hans barmhjertighed. Uanset hvor mange fejl jeg går, og hvor ofte jeg begår de samme fejl, så kan jeg ikke hverken slukke eller vække hans barmhjertighed. For Gud er barmhjertig. Det er hans væsen. Jesus siger to gange i den her lignelse, min søn her, som nu er kommet hjem, han var død, men er blevet levende igen. Og sammen med det siger han også, han var fortabt, men er blevet fundet igen. Og så er der fest og glæde. Det er jo rigtigt, at den unge mand her, han blev fristet til at gå syndens vej. Han ville væk, han ville langt væk. Væk fra sin far, væk fra det liv, han havde derhjemme hos ham. Og jeg forestiller mig, at han ville så langt væk, at der var ikke nogen, der anede, at han var søn af den barmhjertige far. Jeg skal ikke kende mit ophav. Jeg vil væk. Og så kaster han sig ud i ødselhed og overforbrug. Masser af underholdning og mad og druk og damer ser det ud til, at han fylder sit liv med. Og der findes mange unge sønner og døtre, der kan have samme trang i dag til det der med at rejse væk. Og det kan være fysisk fra de rammer og den opvækst og de forældre og alt det der, som man egentlig er ud af, at man vil fysisk væk. Nogen til København, nogen til New York for at komme langt væk og leve et helt andet sted, hvor der slet ikke er nogen, der kender baggrunden. Så historien er ikke urealistisk. Men det kan også være, at man egentlig at man tænker, jeg vil væk fra Gud. Jeg vil væk fra Aalborg Frimenighed. Jeg vil væk fra de kristne. Jeg vil ikke mere. Sønnen betragter faderen som død. Han beder jo om arven, ikke også? far, giv mig arven. Det er jo næsten ligesom at sige, gid du var død. Men Jesus han siger her i lignelsen, det er jo ikke sådan, det er. Det er jo ikke faderen, der er død. Han siger, min søn her var død. Det er jo lige modsat. Han sætter sit liv på den måde overstyr og øsler det hele bort. Men han går i sig selv, og han kommer hjem. Og så bruger Jesus ordene, han var fortabt, men er blevet fundet. Der er bare en verden til forskel på at være fortabt og så blive fundet. Sat over for det at være fortabt og så gå fortabt. Vi hører til kategorien fortabte mennesker, for vi har ikke barmhjertigheden i os. Men vi får lov til, også denne søndag, at lytte til budskabet. At ham, som ingen spørger efter, han ønsker at lade sig finde. Også af dig. Det er forfærdeligt for forældre, når deres børn dør. Eller det er forfærdeligt for forældre, hvis børn bliver væk. Alle har vel prøvet det i en eller anden, ude i en skov, eller i Bilka, eller på en færge. Hvad ved jeg, børnene er blevet væk. Og det er jo så langt værre, hvis børnene dør. Men det er jo det, der er scenariet her, i den her tekst, ikke også? Faren i lignelsen her, mit barn er død. Mit barn er tabt. Alt for mange mennesker, ud over hele jorden, som Gud har skabt, lever borte fra ham. Uden åndeligt liv, uden hele hjerter, uden at man har været inde i det her fornyende og helende, kommet ind i den her helende relation, hvor det er Jesus, der gør forskellen. Gud ønsker ikke på den måde, at der er nogen som helst, der skal leve bort fra ham. Det viser lignelsen her virkelig. Han ønsker at give liv og håb og fremtid og fællesskab til den ene og den anden type børn. Det gør han. Og lykkeligt det menneske, som på den ene eller den anden måde er blevet fundet af ham. Nogen, sikkert også nogen af jer her, kan berette om, at I meget bevidst vendte Gud ryggen i nogle år, men fandt tilbage. Andre har måske sådan mere en erkendelse af, jeg ved ikke lige, hvordan og hvorledes, men jeg er klar over, at hvis Gud ikke er en barmhjertig Gud, så var jeg aldrig blevet frelst. For det er ham og hans forsoning, hans kærlighed, der faktisk gør, at jeg kan blive frelst. Uanset hvordan du oplever din vej til Gud, så grunder dit forhold til Gud sig på hans barmhjertighed. Det er det, der er hele fundamentet for, at du kan leve sammen med ham. Skulle der være en og anden her, som ved med sig selv, jamen jeg er faktisk ikke et Guds barn. Jeg er faktisk som en af de her sønner, der egentlig er på vej væk eller er væk, så vil jeg bare sige til dig med den her tekst også, Gud spejder efter dig. Og hans barmhjertighed er ikke brugt op. Uanset hvad du måtte nævne og tænke, jamen jeg har jo det her og det her på samvittigheden, og det her, der er uopgjort osv. Kom til mig, siger han. Jeg har en åben favn. Kast dig i mine arme. Jeg ønsker fællesskab. Jeg ønsker at møde dig med nåde og tilgivelse. Og en evig fest hjemme hos mig. Til sidst vil jeg bare minde dig om også, du som har en søn eller en datter, som rent faktisk, for dig at se, har vendt Gud ryggen. Du som har en forælder eller en søsken eller en ven, som har vendt Gud ryggen. Der kan komme en dag, vil jeg bare sige til dig, hvor der bliver fest og fede retter og musik og dans, fordi dit barn eller din forældre vendte om og fandt ind i den barmhjertige faders favn. Jeg tror, vi alle sammen har nogen, vi beder for om lige præcis det. Og blive ved med det. Gud er den samme. Hans søn Jesus Kristus døde og opstod for dig og for alle dem, som du nu tænker på. For at give liv. For at give evigt liv. Faderen i lignelsen her fik sin søn tilbage i god behold. Det kan også ske for din søn eller datter, fordi Gud er barmhjertig og en nådig far, og han opgiver ikke. Lad os takke og bede. Himmelske Far, tak fordi at du er barmhjertig og møder os med nåde og barmhjertighed hver eneste dag. Tak fordi, at vi kan få lov til at leve i tro og tillid til dig. Og tak fordi, at vi ikke skal levere og præstere noget, som gør, at vi kan være dine børn. Men at vi må komme til dig og være hos dig lige akkurat som dem vi er. Gud, det priser vi dig for. Og nu beder vi om, at du også vil hjælpe os til at møde andre mennesker med nåde og barmhjertighed ind i de relationer, som vi nu har hver især. Vil du hjælpe os til at gå i os selv? Vil du hjælpe os til ikke at blive bitre og hårde, men at vi også må få lov til at leve i et åbent og et opgjort forhold til andre mennesker, så vi selv bliver sat fri og kan sætte andre fri, og så vi også lærer verden omkring os, at vi har brug for barmhjertighed og tilgivelse fra hinanden. Herre, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere.